Tahantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatramin'ny safidinao miaraka aminay amin'izao Tahantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Mamaraparana nitinidinikitsika ny momba ny lohahevitra ny hoe ny fisorohana ny voka mialohan'ny fanambadiana. Efa tao anatin'izay fitin'izay moatsika omaly dia asiana tamberina kely video tsotsy ny resahana tamin'ny maly. Nyresantsika teto ny hoe rehefa nyresaka andreo aloha hevitra resika dia nisy teny anankitelo nasongadina, dia ny hoe ny tanora ny miteraka aloha loatra ary ny fanambadiana. Ny tanora hoy isika dia ireo lehilahy sy vehivavy vao nyelanelany efatra ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona, izany hoe fotoana hialana amin'ny fahazazana. Izany ny miteraka aloha loatra miteraka mialohan'ny fotoana tokony hiterahana, ary ny fanambadinana ny mariazy a dia le fifanoloratena ny mpivady eo anatrehan'Andriamanitra sy ny eglizy a mba hifankaty sy hifanaja mandritra ny andro iainana. Rehefa tonga amin'ny fotoana io moa izany a dia efa heverina fa efa olona lehibe ka tokony ho matotra tsara ao anatin'izay le hoe fisafidianana ny hifanolo-tena izay. Nampatsifisika teto ny lalàn'ny eglizy hoe ho an'ny lalàn'ny eglizy laharana fahatelo valopolo sy arivo dia mamaritra ny hoe efatra ambin'ny folo taona ny vehivavy a ary enina ambin'ny folo taona ny lehilahy ireo ny taona ambany indrindra ahafahana miroso amin'ny mariazy. Nefa ny lalàna laharana manaraka an'izay dia milaza ihany koa ny hoe afaka mamaritra ny taona fetra farany ambany izany a fondrambehan'ny veka. Ka ho antsika eto Antananarivo moa izany a dia valo ambin'ny folo taona ho an'ny vehivavy a ary roapolo taona ho an'ny lehilahy. Fa raha misy latsak'ireo taona ireo a dia tsy maintsy mangataka n'ilay antsoina hoe dispense de forme canonique mba hitandremana ary tena azo antoka izay le fahamatorana amin'ny fifanoloratena izay. Tsika moa rehefa miresaka soratra masina dia jody ny tena resantsika ao anatin'izay, ka eto izao ntsika dia andeha hiverina kely hamitina andray hoe ahoana tokoa moa io dinga ny fanambadiana io raha mijery ny lalam-piarahamonina jodintsika.
Tsy ny rehetra tokoa no afaka mamaky ny baiboly masina na ny soratra masina fa miainga amin'ny lalam-piarahamonina jody no arosantsika mianakavy ahitana taratra ny mahasamihafa ny taona fahana miroso amin'ny fanambadiana eo anitrehan'ny lalàn'ny eglizy a sy ny lalam-piarahamonina jody. Dia mizara roa mazava tsara ary ny firosoana amin'ny fanambadiana ho an'ny jody. Andeha raisika voalohany dia ny hoe ny tovivavy na ny zazavavy ny tena voankasika, satria rehefa feno roa ambin'ny folo taona na mety roa ambin'ny folo taona sy tapaka na rehefa telo ambin'ny folo taona mihitsy izy ireny a dia efa afaka atao fofombady ny tovivavy jindray. Ka ny fombafomba tamin'izany a dia hoe manolotra zanako no matavy anankiray ho an'ray aman-drenin'ny zazavavy a ny tovolahy izay manana fikasana ampiakatr'ilay fofombadiny, izany hoe maome zanak'ondry ho an'nyrafozany ilay tovolahy hovinanto. Raha amin'izao fotoana izao a dia io ilay atsontsika hoe vodiondry, indrindra ho an'ny fomba malagasy. Tsaromarehana fa heritaona ihany faharetan'ilay antsoina hoe fofombady. Dia izay dingana voalohan'izay amin'ny fanambadiana teo amin'ny jody a io izany natsondro zareo hoe kidoshina.
Inona ny fipetra amin'izay?
Misy fipetra tokoa. Voalohany dia hoe tsy mbola mahazo miray trano aloha ilay mpifakaty, izany hoe tsy mahazo fampikasokasoka sy miray ara-batana, fa kosa mahazo miaona, mahazo fampiresadresaka mba hikolokoloana ilay fiainam-pitiavany. Dia fipetra faharoa indray a dia tsy mahazo fonoloka hafa intsony ka atao fantatra amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra sy ny fianakaviana manontolo fa efa fofombady ilay tovivavy entiny ilazana fa efa manantompo ary izarana sady ilay antsoina hoe fidelite ka sanatria tsy voaja na voadika ireo fipetrana kiro mazava ireo dia azo ampiarina avatrany ilay voalazo amin'ny boky Deuteronomy ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo raha vakina amintsika mianakavy moa dia toy izao manaraka izao raha misy zahay zazavavy virijiny efa fofombadin'olona ary misy lehilahy mifanehitra aminy ao an'ny tanàna ka mandy aminy dia ento mivoaka eo ambavadin'ny tanàna izy roa ka toray vato ho faty raha zazavavy moa noho izy tsy niantso tao an'ny tanàna raha lehilahy kosa noho izy nametaveta amin'ny vadiny namany izany no amingorana ny ratsy eo afovoanareo izany hoe ny sazy miatra zany ho an'izay mandika n'ilay lalàna na ho an'ilay tovilahy na ho an'ilay tovivavy dia vonoana foaty amin'ny alalan'ny fitoram-bato.
Mpiaraho tena misy dingana roa ilay firosoana ny fanambadiana inona indray zany ilay dingana faharoa?
Ny dingana faharoa indray voalazantsika teo aloha teo hoe heritaona ihany ny faharetan'ilay antsoina hoe fofombady. Rehefa vita ilay fiainana ilay antsoina hoe fofombady nandrisa heritaona izay na mety mahery kely dia izay vao miroso ny dingana faharoa ka amin'izay vao manao ilay tena hifanolorana mba hifamatorana na tsotsika hoe contrat d'amour. Amin'io fotoana io dia anasana olona marobe ka anaovana fety goavana sy sakafo be mandritra izany ary mandritra izany fety sy fanasana izany ny fiarahamivady vao. Matetika dia maharitra herinandro mihitsy na metimetra noho izany raha ny lanona fampiakaram-bady amin'izany ary ny fianakavianandra zazalany miatoka ny lamy manontolo. Io izany ilay tsondrozareo hoe ny sohinina. Dia raha tsikaritsika tafampiakaram-bady taokana dia masina marisy jesosa nanatrika an'izany ary tsara omariana fa i masitazo efa sy masina maria dia nanaraka sy nena io fomba ny jody io mahakasika ny lalam-piaramonina jody eo amin'ny firosoana ny fanamadiana.
Betsaka moa izany ny fombafomba e araka ny kolontsaina misy azy avy isam-pirenena fa nyraisintsika teto izany satria tsika miaina ny soratra masina dia ny ezaka naka an'izay le hoe mamakafaka ny lalam-piarahamonina jody izay. Ny ankohonana izany dia miorina ao anivo ny fianakaviana anankiroa miorina ao amin'ny firenena eo amin'ny fiarahamonina ary miorina eo amin'ny fiangonana. Raha kristianina moa izany dia mazava ho azy fa zava-dehibe mihitsy io fanambadiana maha kristianina io. Ajantsika eto aloha ny fiarahana androany raha pitsika hamarana ny tiloha hevitra ity miaraka mampiaramarika dia manao ny mandra-pitafa amin'izay fianantsika raha mpitsisandrery.
Antsorka
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.